นมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในแนวทางการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของสติหรือว่าสติที่เข้าไปตั้งอยู่ในฐานเรียกว่าสติปัฏฐานมี4ข้อใหญ่ๆ1กาย2เวทนา3จิต4ธรรม กายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติการเจริญสติก็ต้องระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมอยู่เนืองๆโดยความเพียรโดยสติโดยสัมปชัญญะโดยที่ละความยินดียินร้ายนะเวลากำหนดรู้กายก็ละความยินดียินร้ายต่อกายระลึกรู้เวทนาก็ละความยินดียินร้ายต่อเวทนาที่กำลังปรากฏระลึกรู้จิตก็ละความยินดียินร้ายต่อจิตที่กำลังปรากฏระลึกรู้สภาพธรรมต่างๆที่กำลังปรากฏด้วยความไม่ยินดียินร้ายนี่นี่คือหลักของแนวทางของการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกนะเอกายโนอายังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางที่เป็นไปอันเอกเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายในพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าบุคคลใดถ้าปฏิบัติตามเส้นทางนี้ก็จะเข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์จิตใจสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จะพ้นไปก้าวล่วงความโศกความลำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความทุกข์กายทุกข์ใจจะสะดงดับไปจะเข้าถึงซึ่งบรรลุธรรมที่ถูกต้องมรรคผลนิพพานกระทำนิพพานให้แจ้งได้ด้วยวิธีการเจริญสติปัฏฐาน4 เป็นทางของคนผู้เดียวเป็นทางของผู้ปฏิบัติด้วยกำลังของตนเองเราจะเอาใครมาทำแทนกันไม่ได้พุทธเจ้าก็เป็นผู้ออกทางชี้ทางให้เดินให้กระทำต้องทำด้วยตนเองไม่ใช่อ้อนวอนไหว้วอนแล้วเราก็จะบรรลุธรรมไม่ใช่อย่างนั้นต้องเกิดจากกำลังความเพียรการกระทำของตนเองเท่านั้น สติตามระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆกายก็มีหลายอย่างกำหนดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากายในกายเวทนาก็มีหลายอย่างกำหนดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเวทนาในเวทนาจิตก็มีหลายชนิดกำหนดจิตไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นจิตในจิตธรรมะหรือสภาพธรรมที่เป็นกุศลอกุศลอัปยากตะ ก็มีหลายอย่างหลายชนิดกำหนดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็เป็นการพิจารณาธรรมในธรรมการปฏิบัติก็จะเริ่มจากการกำหนดพิจารณากายในกายเพราะว่ากายเป็นของหยาบกำหนดรู้ดูได้ง่ายแต่ที่สุดก็ต้องครอบคลุมไปในสติปัฏฐานทั้ง4ทั้งหมดนะจะระลึกรู้เฉพาะกายอย่างเดียวไม่ดูจิตใจเลยเนี่ยมันก็จะไปตันอยู่นะนั้นทำไปฝึกไปเนี่ยสติก็จะไม่บังคับอยู่เฉพาะฐานใดทั้งหนึ่งสติจะเป็นไปในทั้ง4ฐานแล้วแต่ฐานใดปรากฏให้รู้ก็กำหนดนะใหม่ก็อาจจะดูฐานเดียวไปก่อนคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามระลึกรู้กายในกายอยู่เนืองๆนะสติปัฏฐานนะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธหรือว่าทุกคนจะต้องสนใจประพฤติปฏิบัติ กายก็มี1ลมหายใจเข้าออก2อิริยาบถใหญ่3อิริยาบถย่อยหรืออิริยาบถต่างๆ4ก็คืออาการ32มันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น5ก็มีธาตุ4คือดินน้ำลมไฟ6ถึง14ข้อ6ถึงข้อ14ก็เป็นการเพ่งศพในชนิดต่างๆ9ชนิดเรียกว่ากายทั้งหมดแล้วก็มีข้อให้เลือกทำหลายๆอย่างไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปทำให้มันครบทุกอย่างจะกำหนดลมให้ใจก็ได้แล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เวทนาจิตธรรมก็ได้ในอานาปานสติสูตรพระพุทธเจ้าก็แสดงโดยการกำหนดลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวจนกว่าจะได้สมาธิในระดับฌานเข้าถึงยิตาวิสุทธิและจึงจะเชื่อมมากำหนดรู้ดูเวทนาดูจิตดูธรรมเรียกว่ากำหนดกายนี้เจาะเฉพาะลมให้ใจเท่านั้นเป็นการปฏิบัติโดยเจาะจงนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คือเริ่มดูลมให้ใจอย่างเดียวจนกว่าจะมีสมาธิจนกว่าจะเข้าถึงอัปปนาสมาธินะเพ่งลมให้ใจพระพุทธเจ้าก็แสดงวิธีการกำหนดลมให้ใจไว้ให้โดยบอกตั้งแต่สถานที่ปฏิบัติที่เป็นสัปปายะนะอรัญญคโตวาไปสู่ป่ารุกขมูลคโตวาไปสู่คนไม้สุญญาคารคโตวาไปสู่เรือนว่างนี่คือสถานที่ที่แนะไว้เพราะเป็นที่สัปปายะไปสู่ป่าไปสู่คนไม้ไปสู่เรือนว่างนิสสีทติบัลลังกังอภุชิตวาแล้วก็นั่งคู่บัลลังมาได้ที่แล้วก็นั่งคู่บัลลังคือนั่งขัดสมาธิอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายตรงดำรงสติไว้มั่นแล้วจึงกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดหรือบางครั้งหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็ให้รู้ชัดนะนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะการกำหนดลมหายใจมันจะมี4ระดับคือลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแล้วก็ กำหนดรู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจเข้ากำหนดกองรู้รู้กองลมหายใจทั้งหมดหายใจออกคือให้ตามรู้ทุกระยะเริ่มหายใจเข้ากำลังหายใจเข้าสุดลมหายใจเข้าเริ่มหายใจออกกำลังหายใจออกสุดลมหายใจออกแล้วรู้ตลอดกองลมหายใจเข้ากองลมหายใจออกจิตมันจะได้เป็นสมาธิตามรู้ทุกระยะเราจะสังเกตได้ว่าให้ใจเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็สุดลมหายใจเริ่มหายใจออกสุดลมหายใจออกเริ่มหายใจเข้าดูให้ทันทุกระยะแล้วขั้นที่4ก็ให้ปรับผ่อนระงับลมหายใจเรียกว่าระงับกายสังขารคือลมหายใจหมายถึงการปรับผ่อนระงับไม่ใช่เราหายใจฟืดฟาดทำยังไงหายใจยังไงที่มันจะละเอียดนุ่มนวลมันจะมีการไม่ปล่อยพรวดออกมาทีเดียวหายใจเข้าไปแล้วก็ค่อยๆผ่อนสูดเข้าไปแล้วก็ผ่อนออกเนี่ยปรับผ่อนอย่างเงี้ยลมมันจะละเอียดได้ไวถ้าลมมันละเอียดแล้วมันก็จะไม่เสียดแทงกายจิตก็สงบถ้าจะทำให้ได้ฌานมันก็เพ่งลมไปเรื่อยๆเบาลงน้อยลงมันเกิดนิมิตขึ้นมาเพ่งนิมิตขยายนิมิตย่อนิมิตเป็นเรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตจากอุคนิมิตนิมิตที่ปรากฏติดตาติดใจนึกขยายย่อเป็นปฏิภาคนิมิตนะกำหนดไปก็จิตปุ๊บตัวลงสู่อัปปนาสมาธิได้ฌานฝึกเข้าฌานออกฌานจนชำนาญเป็นวัฏสีต่อปฐมฌานสู่ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะหรือจะฌานใดฌานหนึ่งก็แล้วแต่แล้วก็เชื่อมโยงมาดูเวทนาจิตธรรมเวทนาในขณะของผู้ที่มีสมาธินี่มันจะไม่มีมันไม่มีทุกข์มันไม่มีโทมนัสใจมันจะไม่มีโทมนัสใจไม่มีทุกข์เพราะว่าจิตมีสมาธิเนี่ยเวทนามันก็จะมีแต่สมนัสเวทนามีแต่สุขเวทนาเนี่ยจิตใจจะเกิดปิติเกิดความสุขมีแต่ความอิ่มเอิบใจมีแต่ความเย็นใจก็เรียกเป็นเวทนาชนิดหนึ่งความสุขความสบายโปร่งเบาของจิตความอิ่มเอิบเนี่ยพอมีสมาธิเนี่ยเวทนาก็จะเป็นแต่สุขเวทนาหรือปิติเป็นสมนัสเวทนาผู้ปฏิบัติก็กำหนดรู้ดูเวทนากำหนดดูปิติดูสุขแล้วพอสัมพันธ์กำหนดรู้จิตกำหนดรู้สภาพธรรมประกอบอยู่กับจิตนั่นแหละมันก็จะครอบคลุมไปในสติปัฏฐานทั้ง4โดยไม่ได้กำหนดทั่วไปกำหนดกายเนี่ยไม่ได้กำหนดทั่วไปเอาเฉพาะลมหายใจแล้วก็เชื่อมมาดูเวทนาดูจิตดูธรรมจนพิจารณาเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปมีความดับไปเกิดขึ้นไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพิจารณาเห็นความเกิดความดับความสิ้นไปเสื่อมไปจิตใจคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็สามารถเป็นแนวทางที่จะเข้าสู่ความวิมุตติหลุดพ้นอีกวิธีหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี่เหมือนกันแต่ว่าแสดงไว้หลายอย่างกายเนี่ยให้เลือกให้ปฏิบัติได้หลายอย่างคือไม่ได้เจาะจงเฉพาะลมหายใจเท่านั้นบุคคลมีอัธยาศัยจะมากำหนดดูอิริยาบถก็ได้อิริยาบถใหญ่ทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนดังนั้นบางสำนักเขาก็จะเน้นเรื่องอิริยาบถไม่ได้ให้กำหนดไม่ได้ให้กำหนดลมหายใจให้กำหนดอิริยาบถ4นั่งอยู่ก็ให้กำหนดดูท่าทางของกายที่นั่ง เวลายืนก็ให้กำหนดดูท่าทางของกายที่ยืนเวลาเดินก็กำหนดดูท่าทางของกายที่เดินเวลานอนก็กำหนดดูท่าทางของกายที่นอนเรียกว่าตั้งกายไว้อย่างไรก็ให้รู้ชัดในอาการของกายอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็เป็นพิจารณากายในกายเหมือนกันเนี่ยบางแห่งก็เน้นอิริยาบถย่อยเน้นสัมปชัญญะเนี่ยดูการเคลื่อนไหวยกมือพลิกมือยกขายกแขนให้กำหนดรู้เนี่ยกำหนดรู้กำหนดไปกำหนดไปมันก็จะเชื่อมโยงกับเวทนาจิตธรรมเนี่ยกำหนดอิริยาบถเหมือนกันต่อไปก็จะเชื่อมเวทนาจิตธรรมไปหมดอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นเราไปเห็นบางสายบางสำนักก็จะมีการยกมือหรือพลิกมือเงี้ยยกมาแตะอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปขำอย่าไปหัวเราะเยาะอะไรมันทำได้ทั้งหมดนะสมัยแรกๆแต่มาปฏิบัติก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยทำแบบนั้นเราเคยทำแต่นั่งนิ่งๆไปดูบางสถานที่เอ๊ะทำไมเขายกมือนั่งยกมือเนี่ยยกไปยกมาแปะอย่างนี้บ้างเนี่ยแต่เมื่อเราฝึกไปมากๆเราก็เข้าใจอ๋อมันทำยังไงก็ได้เนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งรู้จักกันไหมชื่อกำพลอาตมาก็ยังไม่ได้เคยเจอตัวแล้วแต่ว่าเคยฟังข่าวเคยอ่านประวัติที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อ่างทองสอนพละก็โดดน้ำสอนโดดน้ำโดดกีฬาต่างๆวันหนึ่งโดดลงไปหัวไปหม่งพื้นข้างล่างกระดูกคอเสียเนี่ยบางคนก็ช่วยกันเพราะนั้นระบบประสาทเสียหมดเป็นอัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่นั่นใหม่ๆก็กลุ้มอ่านหนังสือธรรมะอ่านอะไรก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่จนกระทั่งมามีผู้แนะให้ฝึกกรรมฐานเนี่ยก็ขยับตัวอะไรก็ไม่ได้ขยับได้แต่มือก็นั่งพลิกมือไปเงี้ยเนี่ยทำไปนานๆนานๆเข้ามันจะเชื่อมโยงกับมันนี่มันเป็นกายเนี่ยกำหนดอย่างนี้กำหนดอิริยาบถย่อยดูความไว้ดูความไว้ดูความไว้เดี๋ยวมันก็จะมีเวทนามีสุขมีปวดมีเจ็บมีทุกข์มันก็จะเชื่อมดูกับจิตเนี่ยจะมาดูที่จิตเอ๊ะมันไม่มีแต่กายมีจิตอยู่ด้วยดูจิตดูสภาพธรรมเลยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์เป็นคนพิการแต่ใจไม่ทุกข์ลาออกจากความทุกข์ได้จิตใจยิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสนะกับรู้สึกเป็นอัมพาตนี่ก็ดีเหมือนกันป่วยถ้าไม่ได้ป่วยจะไม่ได้เห็นธรรมะเนี่ยกรรมฐานมันถ้าเราเข้าใจมันทำได้หมดพลิกมือขยับมืออิริยาบถตอนแต่ขยับได้ส่วนไหนขยับได้ก็จะทำนั้นบางทีคิ้วปากที่ขยับได้ก็ทำตรงนั้นกำหนดดูตรงนั้นฉะนั้นเราร่างกายดีๆยิ่งสบายยิ่งง่ายขึ้นนะเรามีโอกาสจะผ่อนปลนเปลี่ยนอิริยาบถทำแต่ขอให้ทำต่อเนื่องทำจริงๆทำบ่อยๆมันมีผลไม่ใช่ว่าเราทำปุ๊บเราก็จะให้มันเห็นแจ้งให้ชัดเลยมันไม่ได้มันต้องใช้เวลาสะสมขัดเกลาเราไปบีบจะให้มันได้เลยเนี่ยมันก็เครียดก็เคร่งตึงเราต้องค่อยๆทำไปอย่าคิดว่ามันไม่ได้อะไรที่เรามาทำเนี่ยทำไมเราไม่สงบทำไมเราไม่เห็นแจ้งมันอยู่ระหว่างการสะสมกำลัง มันได้ผลเนี่ยได้ผลตั้งแต่เราเริ่มเจริญสติทีแรกค่อยๆสะสมอุปมาเหมือนกับว่าเราเอากระดาษทรายมาขัดพื้นที่พื้นมันยังหยาบเนี่ยขัดไปเนี่ยขัดไปครั้งแรกๆมันไม่รู้สึกอะไรเหมือนไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ไหมขัดไปขัดไปนานๆเป็นร้อยครั้งหลายร้อยมาสังเกตมันชักเรียบขึ้นถามว่ามันเรียบครั้งที่ร้อยหรือเปล่าถ้ามันไม่มีครั้งที่หนึ่งที่สองมันไปเรียบครั้งที่เหล่านั้นไม่ได้มันสะสมไปเรื่อยๆแต่เรามองมันไม่ค่อยออกพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอถ้าหากว่ายังเจริญมันประกอบเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็นต้นเนี่ยเธอจะปรารถนาความพ้นทุกข์หรือไม่ปรารถนาเธอจะปรารถนาความสิ้นกิเลสหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่ในเรียกว่าในขันธ์ในการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นการชำระขัดเกลาอาสวะกิเลสอยู่แต่เธอย่อมไม่รู้สึกหรอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันชำระกันไปแค่ไหนไม่รู้ตัวหรอกแต่นั่นพระพุทธเจ้ายืนยันว่าเป็นการชำระอยู่แต่ไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับเรือที่เขาลากหวนลงทะเลขึ้นบกเนี่ยก็จะมีลูกพรวนเรือเป็นลูกพรวนไอ้ลูกพรวนมันก็จะถูไปขึ้นลากทีมันก็ถูขัดถูลากลงน้ำลากขึ้นบกมันก็เสียดสีกับทรายกับอะไรมันก็จะค่อยสึกไปเรื่อยสึกไปเรื่อยแต่ไม่เห็นละวันหนึ่งมันสึกไปเท่าไหร่ไปนานๆจึงโอ้มันกลมมันเรียบเลยฉันใดก็ดีการปฏิบัติเหมือนกันอย่าคิดว่ามันไม่ได้มันสะสมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราไม่มีครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเราจะไปได้อย่างไรล่ะมันจะได้ผลคือต้องผ่านไปเยอะแล้วต้องฝึกเยอะแล้วมากมากขึ้นตอนใหม่ๆเราต้องยอมรับระดับว่าต้องเป็นอย่างนี้ก่อนสะสมไปสะสมไปฉะนั้น เราจะฝึกอิริยาบถย่อยก็ได้นะกำหนดรู้ดูอิริยาบถย่อยการคู่การเหยียดการก้มการเงยการเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยเจริญสติทำความระลึกรู้สึกตัวทุกข์สะสมไปบ่อยๆหนึ่งๆนี่เรียกว่ากายหรือบางท่านจะถนัดในการพิจารณาอาการ32ก็เรียกว่าการพิจารณากายอาการ32คนเรามันจะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีกับม้ามมีไส้ลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเนี่ยพังผืดมีเสลดมีเลือดมีเหงื่อมีน้ำตาน้ำลายน้ำมูดปัสสาวะอุจจาระเหล่านี้เป็นต้นเรากำหนดพิจารณาไปนึกไปในร่างกายนึกไปพิจารณาไปซ้ำหนักเข้ามันเห็นชัดเจนถึงความไม่สวยไม่งามความเป็นของสกปรกของไม่สะอาดจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในร่างกายเนี่ยข้างในฟอนแฟะปอดก็สูบฉีดโลหิตหัวใจสูบฉีดโลหิตปอดก็ซักฟอกมันสัมพันธ์กันเนี่ยหัวใจกับปอดเจอบางคนที่น้ำท่วมปอดเนี่ยเพราะว่ามันจังหวะมันไม่ได้หัวใจไม่ดีเนี่ยก็ไปทำให้จังหวะไม่ดีน้ำท่วมปอดบ้างสัมพันธ์กันเอินฟอนแฟะไปด้วยโลหิตลำไส้ก็มีอุจจาระปัสสาวะในท้องเนี่ยในเอาหนังออกมันจะเห็นเลือดเนื้อปนเลือดมีกลิ่นเหม็นคาวนะฉะนั้นมันจะไหลซึมออกมาเรื่อยสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาทางรูขุมขนเป็นเหงื่อเป็นเราต้องชำระกันอยู่ทุกวันเนี่ยออกมาทางตาเป็นขี้ตาเป็นขี้หูเป็นขี้มูกเป็นเสลดเป็นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันไหลออกมาเราเนี่ย พิจารณาเห็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมามันจะเกิดความสงบเกิดความสังเวชเกิดความสงบยังฐานร่างกายเป็นรังแห่งโรคโรคภัยไข้เจ็บมีตรงไหนก็เป็นโรคตรงนั้นมีขาก็ปวดขามีตาก็ปวดตาแล้วมันไม่ยั่งยืนอะไรคอยจะเสื่อมสลายอยู่ก็ยังข้างในก็เป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกที่เรานั่งนี่ก็พยุงโครงกระดูกถ้าจะพิจารณาก็ไปเห็นกระดูกก็ได้กระโหลกศีรษะกระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงพิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานจิตจะสงบได้นี่ก็เป็นการพิจารณากายแทนลมหายใจถ้าถนัดแบบนี้ก็ดูอย่างนี้หรือพิจารณาธาตุสี่แยกกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟโอ้ร่างกายนี่มันมีแต่ดินมีแต่ไฟมีแต่ลมมีแต่น้ำมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่จะขยายมีธาตุวิญญาณเข้ามาด้วยสิสรีละเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟแต่มันมีธาตุวิญญาณมาแฝงอยู่เนี่ยแยกออกไปแล้วมันไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรดินก็พร้อมจะเสื่อมสลายน้ำก็เสื่อมสลายลมไฟยังอาศัยเกาะกลุ่มกันอยู่เนี่ย4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนพาไปกันอยู่เนี่ย4คนหามก็คือธาตุ4เนี่ยมันยังหามอยู่ยังพยุงประกอบกันอยู่ไม่งั้นถ้ามันไม่ประกอบกันไม่ยอมเข้ากันได้มันจะไปคนละทางก็ตายบางครั้งมันก็ทำท่าจะไปท้องเดินเนี่ยบางทีก็ไฟแรงมากเป็นไข้เนี่ยมันถ้าอยู่ไม่ได้ทำมันไฟมากๆกับสังขารก็ทนไม่ไหวแต่นี่มันยังหามกันอยู่พอกันไปได้ดินน้ำลมไฟแต่ที่สุดมันก็ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยววันนี้ก็ไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งอายุมากแล้วก็อาการก็เพียบแล้วห้องไอซียูลงจากห้องไอซียูมาชั้นล่างเอาเจอลูกศิษย์แม่เอ็กซเรย์สมองต้องเข้าห้องไอซียูเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลับมาวัดนะโยมก็มาเจอมาเล่าให้ฟังถึงแม่ของเขาบ้างถึงลูกบางคนก็ดีอย่างโยมคนหนึ่งก็เล่าถึงแม่ของเขาปฏิบัติธรรมน่าชื่นใจตรงที่ว่าสามารถจะตายเนี่ยสั่งได้คือสั่งบอกคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายเดี๋ยวนั้นน่ะเนี่ยเขาเอา เอาเทปมาเนี่ยไปเปิดให้ฟังอยู่เรื่อยแล้ววันที่ตายเนี่ยแกก็ไม่ให้ปิดเทปนะลูกหลานจะปิดแกบอกเปิดไว้ฟังปฏิบัติสิ่งที่แกฟังประทับใจเล่าให้ลูกหลานฟังก็คือม้วนที่เทศสอนด้วยว่าให้ทำใจปล่อยวางเฉยอย่าดิ้นรนคือร่างกายเนี่ยมันจะปวดมันเจ็บเนี่ยถ้าเราจิตยิ่งดิ้นรนมันยิ่งเจ็บมากจำว่าอุปมาเหมือนลวดหนามเขาเอาลวดหนามมาพันกายเราเนี่ยถ้าเรายิ่งดิ้นเรายิ่งเจ็บถ้าทำใจให้ปล่อยให้เฉยได้พยายามเฉยเนี่ยมันจะหลวมมันจะหมดแกจำคำสอนเนี่ยก็ทำใจฝึกใจฝึกแล้วก็ปรากฏวันที่ตายก็เปิดเทปไม่ให้ปิดแล้วก็บอกลูกหลานว่าแม่ไปแล้วแม่จะไปแล้วนะอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกนะให้พิจารณาเป็นธรรมดาสั่งได้ขนาดนี้นะพูดขนาดนี้แล้วก็ไปก็ไม่ได้แสดงอาการทุรนทุรายไปอย่างผอยไปเลย น่าอัศจรรย์ไม่ใช่คนที่ตายได้อย่างนี้นี่แสดงว่าต้องฝึกจิตมาดีรู้ตัวถึงวันตายขณะจะตายเดี๋ยวนั้นน่ะยังพูดสั่งได้นี่เขาเล่าให้ฟังวันนี้มีโยมลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังแล้วอีกคนก็โลดนั่นลูกอายุสองขวบกว่าถึงสามขวบเป็นมะเร็งเขาก็สอนธรรมะให้เด็กเด็กก็ยังทำได้เป็นมะเร็งเนี่ยเขาไม่กระวนกระวายเนี่ยนะให้เปิดธรรมะให้ฟังให้สวดมนต์เด็กนะอายุขนาดเนี้ยให้แม่สวดมนต์ให้ฟังแล้วก็ขอผ้าไตรอยากบวชแม่ก็ไปหาพระไตรมาวางไว้บนหัวตายก็ตายไปอย่างไม่กระวนกระวายทุรนทุรายนี่อาศัยการที่แม่ฝึกลูกพยายามกล่อมลูกในทางดีทางธรรมะดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเผชิญไอ้เรื่องความตายนะทุกคนต้องเผชิญหนีไม่พ้นถ้าเราไม่ฝึกให้ดีเนี่ยเรามันจะลำบากถ้าไปเจอไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่มันทรมานมันจะกระวนกระวายจิตตายไปตอนที่กระวนกระวายเศร้าหมองแล้วมันไปอบายงั้นคนที่เขาฝึกมาดีนะน่าอัศจรรย์นะที่สามารถจะสั่งเสียคนอยู่เบื้องหลังแล้วไม่ใช่สั่งล่วงไม่ใช่สั่งหลายวันนะสั่งเดี๋ยวนั้นแล้วก็ตายเดี๋ยวนั้นนะแล้วโยมทางฝ่ายลูกสาวก็สร้างศาลาแปดเหลี่ยมสร้างกุฏิให้เป็นสถานที่ปฏิบัตินี่กำลังทำอยู่ที่กม17ถนนบางนาตราดทำที่ให้ปฏิบัติทำตั้งแต่แม่มีชีวิตอยู่กำลังทำเรื่อยๆมาให้แม่อโมทนาฉะนั้นเราต้องฝึกจิตฝึกกรรมฐานไว้จะดูพิจารณาธาตุแยกธาตุก็ได้หรือถ้าเราไปเพ่งซากศพก็ได้ซากศพเนี่ยถ้าคนที่หนักไปเรื่องกามราคะเนี่ยต้องเพ่งศพให้ได้ผลระงับจิตสงบสลดสังเวชแล้วก็เชื่อมโยงมาดูเวทนาจิตธรรมนะเมื่อเราฝึกพิจารณากายนะอาจจะดูลมหายใจบ้างดูอิริยาบถบ้างอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยอาการ32แล้วก็น้อมมาสังเกตเวทนามันก็จะมีอยู่1สุขเวทนาสบายกาย2ทุกขเวทนาไม่สบายกาย3อุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกขเวทนาถ้าเราละเอียดออกไปก็มี5มีโสมนัสเวทนาดีใจโทมนัสเวทนาเสียใจเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมให้กำหนดรู้เวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะสุขมันจะทุกข์มันจะเฉยๆมันจะดีใจเสียใจเนี่ยเอาสติไปตั้งไปรู้ตรงที่ปวดที่เจ็บที่สบายไม่สบายแต่ว่าเรากำหนดให้เป็นนะกำหนดสักแต่ว่าไว้อย่าไปบังคับให้มันหายให้ระลึกอย่างปล่อยวางปวดก็รู้ว่าปวดแต่ว่าอย่าไปกวนกวายกับมันฝึกดูจิตใจรักษาใจไม่กวนกวายกับความปวดพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้สักแต่ว่านะนะสอนท่านภัยยะนะเป็นนักบวชเหมือนกันนอกศาสนาอยู่คนละเมืองคนละแห่งกับพระพุทธเจ้าพอได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลก ท่านพยะนี่เดินทางมาเลยโดยไม่นอนไม่พักเลยเดินทางผ่านที่ทุรกันดารมาทั้งกลางวันกลางคืนไม่ยอมหยุดด้วยแรงศรัทธาที่จะต้องไปให้ถึงพระพุทธเจ้าให้ได้เดินทางตลอดทั้งคืนมาสว่างมาถึงเมืองสาวัตถีเข้าไปสู่วัดเชตวันตามที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นเข้าไปก็ถามภิกษุทั้งหลายขณะนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าเดินทางมาไกลโดยไม่ได้พักเลยหวังจะได้ฟังธรรมจากพระองค์ขอได้บอกให้ข้าพเจ้าได้ทราบภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าขณะนี้พระศาสดากำลังออกบิณฑบาตอยู่ท่านมาแต่ไกลก็พักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าเสียก่อนพักหนึ่งพระศาสดาก็เข้ามาก็จะได้กราบได้ฟังธรรมท่านพยะเนี่ยไม่รอนะคนที่มีบารมีส่งแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้บอกข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปที่บิณฑบาตออกจากวัดก็เที่ยวติดตามไปตามละแวกบ้านที่พระองค์ไปบิณฑบาตในสุดก็มาเจอพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตก็ตรงเข้าไปกราบแทบพระบาทเนี่ยเป็นเราก็หน้ากราบหน้าชื่นใจนะไปเจอพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่รอเหมือนกันนะนะอยู่ที่ไหนก็ต้องไปนะเมื่อกราบแล้วก็อ้อนวอนให้พระองค์แสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพาหิยะเวลานี้เป็นเวลาที่ตถาคตกำลังบิณฑบาตไม่ควรที่จะได้แสดงธรรมได้โปรดเถิดนะพยะก็อ้อนวอนขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ยืนวันว่ากำลังบิณฑบาตอยู่พยะอ้อนวอนถึง3ครั้งโดยให้เหตุผลว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนชีวิตของข้าพระองค์ก็ไม่ทราบว่าจะมีชีวิตอยู่แค่ไหนอย่างไรและชีวิตของพระองค์ก็ข้าพระองค์ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นขอพระองค์ได้โปรดแสดงธรรมเถิดเมื่อถูกอ้อนวอนถึง3ครั้งแล้วก็ให้เหตุผลที่สมควรพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมแต่การแสดงธรรมครั้งนั้นน่ะพระองค์ก็ประทับอุ้มบาทยืนอยู่พระยะก็หมอบอยู่ที่พระบาทอยู่ระหว่างที่พระองค์ก็จะต้องเดินบิณฑบาตต่อพระองค์จึงแสดงธรรมให้สั้นที่สุดแต่ให้ตรงกับใจของผู้ฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้กรรมพืชรู้วาสนาอินทรีย์บารมีของแต่ละคนมาอย่างดีใครสะสมมาแบบไหนอย่างไรจะแสดงธรรมอย่างไรที่ให้ตรงจุดจะทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้นั่นเป็นความพิเศษตรงนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยสะสมคุณงามความดีในชาตินี้ไม่สำเร็จในชาตินี้บุญส่งผลไปพบพระพุทธเจ้าในองค์ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ง่ายได้ทันทีเห มือนอย่างเราฟังพระสาวกทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างไม่ใช่ว่าเขาอยู่ดีๆก็บรรลุธรรมได้เลยนะเขาสะสมมาแต่อดีตนะล้วนแล้วแต่สร้างสมมา ยังเราได้สะสมมาเนี่ยต่อไปเราก็จะได้โอกาสบรรลุธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพยะเธอจงทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้ท่านพยะฟังแค่นั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์น สำเร็จในขณะนั้นเลยนะการเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องผ่านสำเร็จโสดาบันก่อนนะผ่านญาณ16ครั้งแรกสำเร็จเป็นโสดาบันผ่านญาณ16ครั้งที่2เป็นพระสกทาคามีผ่านญาณ16รอบที่3เป็นอนาคามีผ่านญาณ16รอบที่4เนี่ยเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสหมดสิ้นเรียกว่าญาณเนี่ยหมุนต่อเนื่องเลยอย่างรวดเร็วเป็นผู้ที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเขาไม่ใช่เขาฟังเฉยๆนะเขาฟังเขาปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเขาดูเดี๋ยวนั้นเขาบรรลุเขาเห็นแจ้งเดี๋ยวนั้นทันทีนะเห็นสักแต่ว่าเห็นระลึกรู้ทันทีก็คือทางตาในเวลาเห็นพระเจ้าสอนให้เห็นสักแต่ว่าเห็นคือเวลาระลึกเนี่ยระลึกเพียงแค่เห็นแค่สิ่งที่มาปรากฏทางตาอย่าไปสำคัญมั่นหมายอะไรเป็นอะไรถ้าเรากำลังเจริญวิปัสสนานะแล้วเราไปทำงานก็ไปอย่างเราจะเดินวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเราพยายามจะตัดสมมติไปก่อนเดี๋ยวไปดูว่าอะไรเป็นอะไรเอาแค่สิ่งที่เห็นแค่สีแค่เห็นกำหนดแค่เห็นแค่เห็นเรียกว่าสักแต่ว่าคือไม่ไปสู่นิมิตอนุพยัญชนะไม่ไปดูเป็นความเป็นรูปร่างสันฐานไม่ไปตีความหมายอะไรเป็นอะไรเราลึกแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งที่เห็นเรียกว่าสักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นคือไม่เข้าไปยินดียินร้ายได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทั้งก็ระลึกรู้เดี๋ยวนั้นน่ะเสียงพระพุทธเจ้าตรัสมาสติระลึกรู้ได้ยินกำหนดรู้เพียงได้ยินได้ยินได้ยินคือไม่ตีความหมายอะไรยืดยาวระลึกรู้และไม่เข้าไปยินดียินร้ายวางใจเป็นกลางทำให้เห็นความเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นเห็นเสียงก็ดับเห็นได้ยินก็ดับระลึกรู้ทางตาก็พบว่าสีก็ดับการเห็นก็ดับทราบสักแต่ว่าทราบก็หมายถึงทางจมูกเนี่ยรู้กลิ่นขึ้นมาเนี่ยระลึกเพียงแค่รู้กลิ่นก็เห็นว่ากลิ่นก็ดับรู้กลิ่นก็ดับรู้สักแต่ว่ารู้ข้ามมาทางใจเลยเนี่ยก็คือเวลาจิตใจรับรู้สิ่งใดเนี่ยสติตามรู้จิตเนี่ยแล้วก็แค่นั้นอ่ะไม่ไปต้องไปวิไม่ต้องไปคิดต่อเวลาจิตมันคิดนึกอะไรขึ้นมาก็รู้ความคิดแค่นั้นพอละเวลามันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็รู้แค่นั้นรู้แค่นั้นหมดไปแค่นั้นไม่ต้องไปเสริมต่อว่าอะไรเป็นอะไรมายังไงยังไงนี่มันจะไปสู่บัญญัติอีกเอาแค่รู้สักแต่ว่ารู้กำหนดจิตเพียงจิตที่รู้ทำให้เห็นว่าสภาพรู้มันหมดไปรู้มันก็หมดไปรู้ก็หมดนะฟังดูมันก็ดูเหมือนง่ายแต่เราทำจริงๆยากนะจะสักแต่ว่าได้จริงๆเวลาเรารู้อะไรมันจะไม่ค่อยสักแต่ว่ารู้แล้วมันค่อยจะเอาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กำหนดปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยจะเอาอะไรไหมจะเอาความสงบหรือเปล่าจะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านี่มันไม่สักแต่ว่านั่นมันจะเอาท่าเดียวอย่างนี้มันไม่เป็นกลางนะเอาปฏิบัติให้ได้ส่วนเป็นกลางวางเป็นปกติแล้วเลือกรู้สภาวะธรรมเลยก็แค่นั้นแค่นั้นเมื่อท่านพยะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วสิ้นอสวกิเลสแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งในสภาพธรรมหมดความสงสัยสิ้นความทุกข์ทางใจหมดสิ้นก็ขอบวชพระอรหันต์เนี่ยถ้าไม่ได้บวชภายใน7วันท่านก็มรณภาพโดยธรรมชาติเพศของฆราวาสไม่สามารถรองรับความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลชั้นรองลงมาเป็นฆราวาสได้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอย่างนางวิสาขามหาบสิกาเราคงเคยได้ยินใช่ไหมนั่นก็เป็นโสดาบันในสมัยพุทธกาลอนาถาบิณฑิกเศรษฐีผู้ซื้อที่ดินปูเงินในแผ่นดินเต็มพื้นที่ซื้อที่สร้างวัดเชตวันนั่นก็เป็นโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารที่ถูก โอรสคือพระเจ้าชาตรูปรงพระชนชีพเนี่ยก็เป็นโสดาบันเป็นคารวาสบางท่านก็เป็นสกทาคามีอนาคามีแต่ถ้าถึงขั้นเป็นอนาคามีถึงอยู่ครองเรือนก็ไม่เกี่ยวข้องในคู่ครองเพราะตัดกามราคะได้ขาดตัดโทสะได้ขาดอนาคามีแต่ถ้าเป็นโสดาบันสกทามีก็ยังครองเรือนอยู่นางวิสาขาเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบโตเป็นสาวก็แต่งงานมีลูก20คนลูกชาย10ลูกสาว10ลูกแต่ละคนก็ไปมีลูกอีกคนละ20เป็นเท่าไหร่มีหลานเท่าไหร่โอ้ลูกหลานวงวานเยอะไปไหนพอลูกหลานโตเป็นสาวนางวิสาขาได้เป็นคนสวยไปในหมู่ลูกหลานคนดูไม่ออกเอ๊ะยายวิสาขาคนไหนดูมันสาวไปด้วยกันต้องไปดูตอนลุกขึ้นคนแก่ต้องก้นลุกก่อนนะเนี่ยเป็นโสดาบันหลานบางคนหลานที่รักตายร้องห่มร้องให้ไปหาพระพุทธเจ้าคือยังตัดโทสะไม่ได้นะโสดาบันทั้งๆที่โสดาบันเนี่ยจะเกิดอย่างมากอีก7ชาติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างช้าเนี่ยก็ยังเศร้าโศกเหมือนกันหลานตายแต่ว่าจะไม่มีความโกรธชนิดพยาบาทอาฆาตจะไม่ผิดศีล5อริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันศีล5บริสุทธิ์แล้วก็ปิดประตูอบายสนิทเนี่ยตั้งแต่โสดาบันนี่จะไม่เกิดโดยเด็ดขาดในอบายภูมินรกไปอสุรกายสัตว์ฉานะปิดไปได้เลยเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเท่านั้นแต่อย่างปุถุชนนะปุถุชนพวกเราเนี่ยยังมีสิทธิ์ไปนรกไปอสุรกายสัตว์ฉานดูที่ว่าตอนตายจะตายดีไม่ดีตายด้วยจิตเศร้าหมองก็ไปน่ากลัวนะอบายภูมิเพราะนั้นก็อย่าประมาทในชีวิตเร่งขนขวายสร้างคุณงามความดีท่านพยาเนี่ยที่ท่านเร่งรีบตามพระพุทธเจ้าในที่จริงก็เป็นความมันเป็นบารมีของท่านถ้าท่านช้าจากนั้นไปเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ฟังธรรมท่านอาจจะไม่ได้บรรลุธรรมหมดโอกาสในชาตินั้นเพราะว่าพอท่านขอบวชไม่ได้เพราะบริขารไม่มีบาตรไม่มีจีวรไม่มีบางรูปนะในสมัยพุทธกาลพอบรรลุเป็นพระอรหันต์ขอบวชเนี่ยจะมีบาตรมีจีวรมาเลยไม่รู้ว่ามาทางไหนก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นบวชได้เลยแต่ท่านพายะในอดีตไม่ได้ทำทานเรื่องบาตรเรื่องจีวรไว้ไม่มีบาตรไม่มีจีวรนี่เราต้องทำไว้บ้างนะทำบุญเรื่องบาตรเรื่องจีวรไว้บ้างเผื่อไปบรรลุธรรมจะได้บวชตอนหน้าพุทธเจ้าตอนนี้พายะก็ไปออกจากที่นั้นไปก็เพื่อจะไปแสวงหาบาตรจีวรไปยังไม่ทันไรเจองัววิ่งมาฝิดมรณภาพไอ้งัวนั้นก็เป็นมันมียักษินีสิงไอ้ยักษณีก็เป็นเจ้ากรรมในเวรอยู่มาแฝงวิ่งชนล้มกลิ้งมรณภาพแต่การมรณภาพของท่านเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยคือท่านไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกใช้นี่แค่ร่างกายแต่จิตใจท่านเข้าถึงนิพพานแล้วหลุดพ้นเรียกว่าปรินิพพานคือเรื่องคืออดีตชาติของท่านเนี่ยชาติถอยหลังไปนานเนี่ยท่านเคยไปเอาหญิงบริการมานอนแล้วก็ฆ่าเขาเอาเรียกว่าล่วงละเมิดแล้วยังฆ่าแล้วชิงทรัพย์กรรมนั้นเนี่ยเขาพยาบาทอาฆาตทั้งที่ตนเองไปใช้นี่กรรมในนรกแล้วนะมันก็ยังตามมาพระอรหันต์ไม่ใช่ว่าต้องจะคือสิ้นกิเลสแล้วแต่ว่า ต้องใช้หนี้กรรมเก่าก็มีนะกรรมที่ในอดีตที่ทำไว้มาชดใช้นะพระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้กรรมแม้ว่าสิ้นกิเลสแล้วเคยถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาทับเห็นไหมพ่อพระโลหิตใกล้ปรินิพพานก็หายน้ำถ่ายเป็นเลือดก็หายน้ำเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกรรมเก่าทั้งนั้นนาดีเคยเป็นพ่อค้า งัวเอาลากเกวียนไปแล้วก็งัวมันหิวน้ำก็ล้างไว้ไม่ให้มันกินแต่เราเจตนาว่าจะให้มันกินทางหน้าน้ำทางหน้ามันใสกว่าอาการมันนั้นแหละมาเดินทางที่จะไปปนิพานทั้งที่กำลังป่วยมากอาพาธนะก็เดินทางพระนนท์ก็ติดตามแล้วแวะข้างทางกระหายน้ำรับให้พระนนท์ปูผ้าพระองค์ประทับนั่งรับสั่งให้พระนนท์เอาบาตรไปตักน้ำพระนนท์บอกขอพระองค์อดใจไว้ก่อนได้ไปสักระยะหนึ่งจะมีแม่น้ำใสสะอาดพระเจ้าบอกอานนท์ตถาคตก็หายน้ำให้เธอไปตักมาต้องบอกถึง3ครั้งพระนนท์ถึงยอมไปตักแต่บางพระนนท์ก็ปรารถนาดีพอไปตักน้ำก็ใสได้บารมีของพระเจ้าแต่ก็ต้องเรียกว่าต้องถ่วงเวลาไม่ได้ฉันได้ทันทีเนี่ยเพียงกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตนั้นตามมาทันนะเพราะนั้นคนเรานั้นมันมีกรรมเก่าถ้าเรายังเวียนว่ายแต่เกิดก็ต้องชดใช้กันไปไม่จบไม่สิ้นนั้นการท่านภัยยะก็ใช้นิกรรมมรณภาพพระพุทธเจ้ากลับจากบิณฑบาตเห็นศพเห็นภัยยะนอนเป็นศพกลิ้งอยู่ข้างถนนโรงก็รับสั่งให้ภิกษุสงฆ์ช่วยกันอุ้มศพเข้าวัดแล้วก็ชาปนกิจเผาเก็บพระธาตุไว้บรรจุจะดีนี่ก็ยกมาว่าท่านฟังธรรมเพียงสั้นๆ นะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้ทั้งก็บรรลุธรรมนะเราก็น้อมเอาคำเหล่านี้ไปบางคนฟังธรรมะประโยคหนึ่งเนี่ยก็เอาไปเป็นแนวทางของการปฏิบัติวางใจให้เป็นได้เนี่ยสักแต่ว่าเนี่ยบางท่านฟังว่าหยุดใจไว้นิ่งนิ่งรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองรู้ละสละวางว่างสบายคำใดคำหนึ่งคอยเตือนไว้คอยประคับประคองใจของเราให้ปฏิบัติให้มันอยู่ในแนวทางโดยส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติส่วนมากคอยจะยึดอารมณ์คอยจะเพ่งคอยจะจ้องคอยจะบังคับคอยจะเอาให้ได้เราต้องมีคำเตือนใจไว้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อละนะเพื่อสละนะเพื่อปล่อยเพื่อวางนะบางคนเคยฝึกผิดพลาดมานานมันติดนั่งก็จะเกร็งตัวแข็งหน้าตึงมองตึงเจ็บหน้าอกอะไรพวกเนี้ยเคยไปทำผิดมานานคือจ้องมานานปฏิบัติแบบจดจ้องจะเอาให้ได้มานานมันก็ติดมาก็ต้องมาแก้ไขกันตรงนี้ก่อนวิธีแก้ไขก็คือเวลาปฏิบัติก็ปล่อยอย่างเดียวมาเน้นการปล่อยวางไม่ต้องไปเพ่งดูอะไรฝึกปล่อยแค่นี้ปล่อยไปนี้ใจมันปล่อยไม่บางคนฟังแล้วมันก็ยังทำไม่ได้ปล่อยไม่เป็นบางทีก็ต้องเอาคำสอนคำพูดไปเป็นแนวทางไว้ก่อนมันเป็นบัญญัติก็จริงแต่ว่ามันเป็นบัญญัติที่จะน้อมเอาจิตน้อมตามได้เช่นคำว่าปล่อยวางคำว่าไม่เอาอะไรคำว่าสักแต่ว่าคำว่าคลี่คลายเหล่านี้ให้เอาไปใช้สำหรับคนที่ปฏิบัติแล้วมันคอยจะเคร่งตึง คอยเตือนใจเราว่าปล่อยวางนะปล่อยวางปล่อยวางไม่เอาอะไรนะไม่เอาอะไรสละละวางคลี่คลายสักแต่ว่าบ่อยบ่อยซ้ำๆจิตมันจะคล้อยตามจะปล่อยอารมณ์ปล่อยมันก็จะคลายอาการของความเคร่งตึงมันก็จะคลายแล้วฝึกซ้อมพอจิตมันคุ้นเคยต่อการปล่อยวางเป็นตะหลังก็ไม่ต้องใช้คำเหล่านี้ก็จะระลึกรู้พร้อมกับการปล่อยวางรู้อะไรก็ปล่อยวางรู้อะไรก็ปล่อยจิตก็จะผ่องใสถ้าจิตมันวางได้เนี่ยจิตมันจะผ่องใสจิตนี่คือจริงมันพร้อมจะผ่องใสแล้วนะเพราะพื้นเดิมของจิตก็ผ่องใสแต่ที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยเพราะกิเลสตัณหาอุปาทาราคะมันเข้ามากลุ่มลุมใจมันก็เศร้าหมองพอเรามาปฏิบัติละความอยากด้วยจะตัณหาเนี่ยฝึกปล่อยวางปล่อยวางตัณหามันหลุดจากใจได้ระยะหนึ่งก็ตามมันยังผ่องใสขึ้นมาทันทีจิตเนี่ยแต่ว่ายังไม่ขาดสิ้นเผลอๆมันก็เอามาอีกแล้วความอยากมาอีกความยึดมั่นมาอีกก็คอยรู้คอยละกันอยู่ฉะนั้นถ้าปฏิบัติหยุดใจให้ไร้อยากเนี่ยความใสของจิตก็จะปรากฏทำใจให้ไร้อยากไม่ยุ่งยากในอารมณ์ทำใจให้ชื่นชมความอภิรมย์จะกลมกล่อมในจิตใจการปฏิบัติธรรมต้องรู้ต้องละต้องสละอยู่ในตัวฉะนั้นวันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรขอให้เราได้พยายามฝึกหัดปฏิบัติอบรมกันไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมจะได้บังเกิดขึ้นตามสมควรแก่ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติและความเพียรความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ